8:06. Labą rytą žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir kaip jis gali išgelbėti Lietuvos ir Europos ekonomiką, pasitelkus dirbtinį intelektą, kokias priemonės galima pritaikyti ir kokios yra rizikos bei sunkumai, su kuriais susiduriama Europos Sąjungoje šia tema. Apie tai kalbame su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos valdybos nariu, ekspertų grupės nariu, daktaru Linu Petkevičiumi. Labą rytą, Linai.
Labas rytas.
Tai kalbam iš karto apie investicijas į dirbtinį intelektą Europos Sąjungoje ir palyginkim su Jungtinėmis valstijomis ir Kinija. Remiantis McKinsey instituto skaičiavimais, Europos Sąjunga pagal savo investicijas į dirbtinį intelektą smarkiai atsilieka nuo minėtų Jungtinių valstijų ir Kinijos. Jungtinės valstijos investuoja 4 kartus daugiau, o Kinija 2 kartus daugiau nei Europos Sąjunga. Tad kaip gali dirbtinis intelektas padėti Europos Sąjungos ekonomikai vystytis ir išsigelbėti, jeigu taip atsiliekame pagal investicijas?
Tai iš tikrųjų, kai tik tais mes pradėjome prieš gerą 5 metus matyti, kad įvairios dirbtinio intelekto technologijos iš tikrųjų labai skatina ir padeda įvairių procesų automatizavimą, ilgai netruko, kai galų gale ir politikoje pasimatė, nes dabar galime pamatyti daugelio šalių vadovų irgi pasisakymus, jog dirbtinio intelekto tematika yra labai svarbi. Ir iš tikrųjų tas dirbtinio intelekto technologijos skvarba į įvairias ekonomikos šakas ir parodė, kad na, ir Europoje mes pamatėme tą svarbą dirbtinio intelekto technologiją. Šioje vietoje iš tikrųjų labai svarbu būtų paminėti, jog na, dirbtinis intelektas pas mus, bent jau Europoje, yra apibrėžtas gan labai plačiai ir po šitą sąvoką patenka labai, labai platus spektras įvairių technologijų. Tai šitoje vietoje pirmiausia reikėtų susitarti ir pasižvelgti, jog dirbtinio intelekto technologijose jos laikomos net ir paprasti sprendimai, kurie sprendžia kompleksinės problemas. Įvairūs matematiniai modeliai, kurie na, neturi tokio mūsų įsivaizduojamo dirbtinio intelekto bruožų, vis tiek yra priskiriama tai dirbtinio intelekto technologijų grupiai ir tai savo ruoštui galina na, tą didžiulį spektrą įvairių technologijų, kurios ir svarbiausia įgalina labai platų technologijų taikymą ir jų sėkmingą pritaikymą automatizavimo procesą.
Bet iš būtent kai pernelyg plati apibrėžtis Europos Sąjungoje, kai kalbame apie dirbtinį intelektą, trukdo mums įgalinti ekonomikos varimą.
Aš sakyčiau galbūt, jog na, per lietai buvo susigripta ir jeigu pasižiūrėtume, pagrindiniai visi tyrėmieji darbai, duomenų rinkiniai, debesų kompiuterijos sprendimai, šiai dienai visa didžioji dalis ateina iš Jungtinių Amerikos valstijų arba Kinijos ir na, tik tais dabar atėjus naujai Europos komisijai dirbtinis intelektas tapo tuo pagrindiniu pagrindinė kryptimi, kuri, na, iš tikrųjų, tikėkime, per ateinančius 50 metų įgalins mus pasivyti ir sėkmingai na, nepaleisti šitą traukinę.
Sakote, jau pavėlavome, tai ką mes jau praradome, kai dirbtinio intelekto taikymas buvo pavėluotas reikalas Europos Sąjungoje? Ką mes jau praradome ir kur reikia atsigriebti, lyginant su Jungtinėmis valstijomis ir Kinija?
Tai pirmiausia, reikėtų pradėti vis daugiau žiūrėti, kaip mes galime skaitmenizuoti savo įvairius procesus, ypač viešajame sektoriuje ir aplamai daugelis ryčių. Ir tas skaitmenizavimas labai dažnai susiveda iš kelių punktų. Taip pat savaime, tarkime, duomenų atvirimas nėra vien tik tai ta nauda, kad mes turime kažkokius duomenis. Taip pat tai yra vedama prie to, jog jeigu mes skaitmenizuojamės, mums vėliau tam paženkliai lengviau atlikti įvairias analizės, pjūvius, pritaikyti vis daugiau skaitmeninių metodų, kurie leidžia mums automatizuoti savo įvairius procesus. Ar ne? Šiai dienai galime paimti pavyzdį, jog vaizdų analizėje kompiuterinė rega yra pakankamai sparčiai išsivysčiusi per paskutinius 6 metų ir turime labai daug gražių pavyzdžių, jog galime priimti ir taikyti įvairiose srityse. Ne, mums kasdieną, pavyzdžiui, važiuodami į aikštelę prie parduotuvės, jeigu ten yra numerio nuskaitimas, tai vėl turime kažkokią technologiją, kuri dirbtinio intelekto technologija, kuri atpažįs numerius, leidžia nuskaityti ir tai verslas nepamatęs, labai greitai paėmė ir adaptavo. Tai šioje vietoje mes matome, kad ta Europos politika susigrybo ir šiuo metu jau pradėti judinti žingsnį, kad įgalinti tą pasivijimo procesą.
Na, bet mes vyjamės, o kitos šalys vis tiek juda. Ar sugebėsime pasivyti tokiais greičiais, kokiais dabar bandoma Jungtinės valstijos ir Kinija?
Šioje vietoje verta paminėti, bent jau prieš pandemiją, Europos komisijos užmojai buvo iš tikrųjų labai platus. Šiais metais buvo paskelbta būtent ta dirbtinio intelekto baltoji knyga, kuri identifikavo pagrindinės gaires ir tą viziją, ką turėtų daryti Europa. Tai šioje vietoje reikia taip dėmesį, jog ne tik tais pagrindinės investicijos į įvairius verslo projektus yra minimos, tačiau ir visos ekosistemos plėtojimas. Tai yra įvairių edukacinių programų kūrimas, viešinimas ir edukacija dirbtinio intelekto temoje, mokslinių tyrimų skatinimas, taip pat naujų studijų programų, kurios tiek ruoštų dirbtinio intelekto specialistus, tiek dirbtinio intelekto technologijų kursų įtraukimas į esamas studijų programas. Tai įvairūs tokie žingsniai edukacijos įvairių kompetencijos centrų dirbtinio intelekto temoje kūrimas. Tai iš tikrųjų labai toks platus ir ambicingas planas, apimantis labai daug sričių. Tai kai mes pasižiūrime į šių technologijų vystymo galimybės ir Europos ambicijas, tai galime tikėtis, kad tikrai tokiais tempais eidami, ką yra užsimoję, ir pasiūlė Europos komisija, galima labai sėkmingai pasivyti.
Per kiek metų?
Pats planas, bent jau
5-10, maždaug, ar ne?
5-10 metų yra pats noras. Iki per 10 metų realiai 4 kartus padidinti visų investicijų į dirbtinio intelekto technologijų ekosistemą ir vystymą Europos Sąjungoje apie 4 kartus.
Žinant, kad dirbtinis intelektas, jeigu žvelgiant į minusus, yra brangus dalykas, taip pat negali vis tiek prilygti, kad ir kaip norėtų žmogui, ir nėra kūrybiška priemonė, tai ar žinant, kaip toli yra nuo mūsų kol kas, bent jau Jungtinės valstijos ir Kinija, verta yra tuo pačiu keliu žengti, galbūt galima kažką kito surasti?
Iš dalies, bet visgi šiai dienai mes matome, jog tos įvairios dirbtinio intelekto technologijos yra labai sėkmingai taikomos įvairiausiose srityse ir įvairūs moksliniai tyrimai rodo įvairią technologijų sėkmingą technologijų taikymą įvairiausiose srityse. Mes labiausiai esame susipažinę su įvairiais taikymais atpažinimo technologijose, tačiau kai mes pasižiūrime į naujausius tyrimus ir naujausius startuolius, tai mes galime susirasti, netgi turime vieną lietuvišką startuolį, kuris dirbtinio intelekto technologijomis generuoja dirbtinius baltymus. Tai yra tokia struktūra, kurią vėliau biochemikai gali sukurti ir tokių baltymų nėra gamtoje. Ir šitoje vietoje, fermentus irgi galima sugeneruoti. Tai šitoje vietoje mes matome, kad tos technologijos, kurios, pavadinkime, įvairūs matematiniai modeliai, skaičiavimo technikos, kurios buvo išvystytos kai kuriems uždaviniams, dabar labai sėkmingai yra pritaikomos skirtingose srityse. Ir tai tik tais dar labiau skatina ir galina įvairių procesų automatizavimą, kas savo ruoštų kelia visą ekonomikos lygį.
Juo labiau, kad jau yra pradėtos dėti žingsnis vienas kitas, sako, tik tai reikia dar labiau pradėti bėgti šioje srityje, o kalbant apie Lietuvą ir naudą mūsų šaliai, kodėl mums ypač yra svarbus dirbtinio intelekto spartesnis vystymasis Europos Sąjungoje?
Tai iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume į įvairius rodiklius, tai bent jau keliais tyrimais yra įvardyta, kad na, per artimiausią dešimtmetį ar 15 metų apie 40% įvairių Lietuvoje esančių darbo vietų susiduria su labai didelė automatizavimo rizika. Tai šitoje vietoje mes turime tiek viešojo sektoriaus, tiek įvairių gamybinių darbų automatizavimą. Tai čia yra vienas punktas, kitas punktas, jog darbo efektyvumas, skaičiuojant darbo užmokestį, yra laikoma maždaug du kartus mažesnis negu Europos lyderių. Tai šiuo atveju skirtumas yra apie 32 eurai, palyginus su 64 eurais per valandą.
Taip. Ir kalbant apie stereotipą, jūs susiminėte apie darbo vietas, tai yra tas toks mitas, ne mitas, kad dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, medicinoje, gali atimti darbo vietas iš žmonių, tiesiog juos pakeisdamas. Ar tikrai taip?
Šitai vietoje, matyt, mes turėsime tokį moralinį ir filosofinį sprendimą, ir tai tikrai neateis greitų metų. Turime daugybę pavyzdžių, kai tas automatizavimas ir skaitminių procesų įvedimas, apmokant sistemas priimti sprendimus arba bent jau perimti ir pateikti rekomendacinio tipo sprendimus, jau šiandien yra labai sėkmingas. Kaip vienas iš pavyzdžių galėtų būti vienas startuolis, Oxipit, kuris pateikia įvairius radiologų vertinimo analogus, tai yra kompiuterinė programa, taip, kuri gali paėmus rengeno nuotrauką įvertinti, kokios potencialios problemos yra matomos nuotraukoje labai greitai, skaitmeniniu būdu. Ir šitoje vietoje mes pirmiausia turėtume į visą skaitmeninizavimo procesą žiūrėti, jog tai bus rekomendacinės sistemos, kurios pateiks preliminarų sprendimą ir tiesiog pagreitins įvairius procesus.
Žmogus tai tiesiog turės vis tiek priimti galutinį sprendimą, nors turės jau kažkokias tai išvadas vertinimą iš dirbtinio intelekto. Jeigu kalbam apie rengeno nuotrauką, kai pavyzdžiui plaučių nuotrauka yra daroma, tai tada yra išvados, bet žmogus priima sprendimą. Taip galima suprasti, taip veiks.
Kol kas yra einama šiuo keliu ir kai mes jau galų gale pereiname prie tos stadijos ir tokio lygio, kai ta sistema gali būti sertifikuojama ir galime įsivertinti, kad visgi sprendimai yra priimami ne prasčiau negu gydytojas ekspertas, tada bus galima pereiti prie visiško automatizavimo ir galbūt jau darbo vietų pakeitimo, bet šiai dienai mes į visą tai žiūrime, jog tai tiesiog palengvins jų dabartinį darbą ir palengvinus darbą, kiekvienas darbuotojas gali pereiti prie aukštesnio poreikio darbo vietoje.
Taip, kur reikalingas galbūt kažkoks sprendimas, kuris reikalauja intelekto aukštesnio arba kūrybiškumo ir tai gali padaryti tik žmogus, ar ne? Ir kalbant apie investicijas Lietuvoje į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tai mes Europoje Sąjungoje netrodome taip jau gerai. Ten vidurkis yra apie 2%, o Lietuvoje nesiekia nei procento. Na ir jūs kalbate apie mokslininkus, kurie daro tyrimus. Mes taip pat žinių radijoje irgi kalbame su jais ir jie atrodo ir rezultatus pasiekia ir tobulina savo veiklą. Bet kaip, jeigu toks mažas finansavimas, jie sugeba kokybiškai atlikti tyrimus ir atrast kažką naujo?
Ja. Tai šioje vietoje iš tikrųjų galima liūdnų žvilgsnių pažvelgti į Europos vidurkį, kuris yra bent jau 18 metų duomenimis 0,01%, kaip pas mus yra 0,88%. Tai šitoje vietoje, iš tikrųjų, turėdami tokį atotrukį, ir matome, kad bent jau pagal didžiąją dalį rodiklių, na, mes darome palyginus efektyviai, bet iš tikrųjų, jeigu tų investicijų būtų daugiau, tai mes turėtume tiesiog turtingesnį ir turtingesnę plėtrą šitoje srityje ir atsirastų daugiau tų pačių tarpdisciplininių tyrimų. Nes šioje vietoje, ką mes dabar matome, jog plečiantis ir sėkmingai pradedant taikyti įvairias dirbtinio intelekto technologijas, na, pagrindinėse tokiose labiau informatikinėse srityse, jos labai greitai pradeda sėkmingai būti taikomos ir kitose srityse. Ir šitoje vietoje, norint išnaudoti pilną potencialą, iš tikrųjų būtų labai smagu turėti labai didelius ir labai daug įvairių tarpdisciplininių tyrimų, kurie dar labiau pagerintų tų specifinių sričių rezultatus.
Baltojoje knygoje rekomenduojama reguliuoti tik aukštos rizikos srityje taikomų dirbtinio intelekto technologijų produktų panaudojimą, o ne žemesnės rizikos. Kas yra aukštos rizikos sritys, kai kalbame apie dirbtinį intelektą?
Tai šitoje vietoje reikia paminėti, jog, na, kai Europos komisija nusibrėžė gairias skatinti visą dirbtinio intelekto kryptį, tai natūralu, buvo numatytas papildomas finansavimas ir tam užtikrinti ir turėti aiškias gairias buvo įvardinta, jog reikalinga ir, na, visa teisinė bazė bei papildomi apribojimai, jog, na, Europos vertybės visą laiką eitų paraleliai su mūsų kuriamais visais produktais. Tai šioje vietoje buvo išsakyta, jog mes turėtume tas rytis, kurios yra svarbios ir gali paliesti, na, kiekvieną mus labai tais vat aktualiais klausimais, kaip medicina ar mūsų vat biometriniai duomenys, tai kad neturėtume įvairių, na, tom masinio sėkimo visokių
įvykių, pavyzdžiui, kaip Kinijoje yra, ar ne?
Tai šitoje vietoje ir yra, na, norima apsibriežti, kad tos sritis, kurios, na, yra jautrios kiekvienam iš mūsų kaip piliečiui, jos galbūt būtų, na, turėtų didesnį tą rizikos laipsnį, ir jeigu yra didesnis tas rizikos laipsnis, tada jau reikia žiūrėti, o kaip galėtume tas sritis galbūt reguliuoti, galbūt įvesti papildomą, ten, kad ir savanorišką sertifikavimo produktų ar panašiai. Bet šitoje vietoje, bent jau pradinėje baltosios knygos versijoje, nelabai buvo atskirtas, na, technologijos nuo produkto ir nuo galutinio produkto taikymo, na, kažkieno. Nes šitoje vietoje ir vienas pagrindinių akcentų, kuris buvo išsakytas ekspertų grupės, kuri pateikė poveikio analizę šitos baltos knygos ir jos potencialių taikymo priemonių, tai buvo, kad visgi reikia atskirti, na, pačias technologijas, tai yra nauja žinias, kurias sukuria ir išgauna tiek tyrėjai universitetuose, tyrimo centruose, ar sukuria įmonės, nuo to, kas yra pagaminama kaip kažkoks produktas, tai programėlė, kažkoks paslauga ar panašiai, kuri naudoja dirbtinį intelekto technologiją, nuo galutinio taikymo ir tų piknaudžiavimo atvejų, kurie, na, kažkur kažkas paėmė ir, na, tą gerą technologiją pritaikė kažkur galbūt blogoje srityje. Nes šioje vietoje mes galime paimti, na, tuos pačius pavyzdžius, kuriuos mini Europos komisija, kaip, na, tokius rizikingus. Tai šitoje vietoje geriausias pavyzdys galėtų būti, na, objektų atpažinimo technologija. Tai šitoje vietoje veidų atpažinimas naudoja objektų atpažinimo technologiją. Bet ta pati technologija yra naudojama atpažinti įvairius, na, vėžinius susirgimus medicininiuose vaizduose. Ar pažinti kažkokį objektus, tai yra, tarkime, augalą, skrendant dronui virš lauko. Ir šitoje vietoje, na, pati technologija, ji nėra kažkaip nei paslinkta, nei turi kažkokių blogų bruožų. Tiesiog jau kaip galutinai kas ją pritaikys, ir iš šito jau gali kilti įvairių tų pažeidžiamumų. Tai štai vietoje buvo išsakyta mintis, jog na, visgi turime atskirti technologiją nuo produktų, nuo kažkokių taikymų ir jeigu turim kažkokio piknaudžiavimo atvejus kai kuriuose taikymo srityse, galbūt tai galėtų būti kažkaip taip papildomai reguliuojama. Nes šiai dienai mes turime, tarkime, tos kontroversiškus pavyzdžius kaip melagienas ir tos deepfake'us, tai yra na, vizualinės melagienos.
O Linai, kodėl yra svarbu atskirti, kaip suprantu, dirbtinio intelekto technologijų kūrimo etapą nuo panaudojimo etapo?
Nes šitoje vietoje mes būtent turime riziką, kad jeigu na, jau nuo pat pradžių apribojame ir įsivedame, jog net ir kuriant kažkokią naują technologiją, turime turėti visą procesą, įskaitant na, tą reguliavimo procesą, į kurį turime atsižvelgti, tai šitoje vietoje mes jau pradedame stabdyti pačių technologijų kūrimą. Ir pačios technologijos, kaip ir vat, visos mokslo žinios, jos na, turi būti atrastos, turi būti na, vystomos ir tai tiesiog vėliau veda prie įvairių naujų taikymų, produktų, paslaugų ir na, jeigu mes neturėsime technologijų, mes tiesiog dar labiau atsilikinėsime tai. nuo vat, Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos ir Europos Sąjunga tikrai neturės to greito pasivijimo. Tai šitoje vietoje na, technologijas, kaip ir visas mokslo na, kryptis, reikia įvystyti, o jeigu mes norime na, kažką tai turėti na, visus sėkmingus taikymus na, Europos Sąjungoje, kuri iš tikrųjų deklaruoja tas europinės vertybės, tai šitoje vietoje na, tas reguliavimas labiau turėtų eiti, nebent iš to užtikrinimo, kad nebūtų kažkokių taip piknaudžiavimo atveju.
Ačiū Jums, daktaras Linas Petkevičius, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narys, ekspertų grupės narys.